بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين عزكم الله، الحمد لله kita bertahmid, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini untuk kembali berjumpa, bermuajah di masjid ini, di markis ini, untuk talabul ilmi syar'i, tafaqquh fiddin, melanjutkan apa yang selama ini kita kaji. Dan untuk tema kita pada kesempatan pagi hari ini ialah terkait dengan ikramu duyuf, memuliakan tamu, adab-adab di dalam memuliakan tamu. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Shuraih Al-Ka'bi, namanya Khuwailid Ibnu Amr Al-Khuzai, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَهُ." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya dengan memberikan jaizahnya. Dengan memberikan jaizahnya, jamuan-jamuan tamunya, yaumun walailah, sehari semalam. Disebutkan dalam lafaz yang lain, falyukrim dhaifahu jaizatahu, hendaklah dia memuliakan tamunya dengan bentuk jaizahnya. Ditanyakan oleh para sahabat, "Wama jaizatuhu ya Rasulullah?" Apa jaizah tamu itu wahai Rasulullah? Dikatakan yaumuhu wa lailatuhu. Sehari semalam menjamu dia sebagai tamu sehari semalam. Beliau mengatakan wadhiyafatu thalathatu ayyam. Adhiyafah, menerima tamu, menjamu tamu itu 3 hari. Wama ba'da dzalika fahuwa shadaqatun. Adapun yang setelah itu dikatakan sebagai sedekah. Wala yahilla lahu ay yathwi indahu hatta yukhrijah. Dan tidak halal bagi tamu itu tetap tinggal di sisi tuan rumahnya sebagai tamu hingga sang tuan rumah terpaksa mengusir dia. Bukhari Muslim. Disebutkan dalam riwayat Muslim, la yahillu li muslimin ay yuqima inda akhihi hatta yu'thimahu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tetap tinggal di saudaranya. Iqamah, tinggal di tempat saudaranya, hatta yu'thimahu, sehingga temannya tadi membuat dia berbuat dosa kepadanya. Ditanyakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa yu'thimu? Bagaimana kok dia membuat dia berdosa? Qala, beliau menyatakan yuqimu indahu wala syai'a lahu yukrihi bihi. Dia tetap tinggal di sisi saudaranya dalam keadaan tidak memiliki apa-apa untuk menjamu dia sebagai tamu. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, ini hadis menjelaskan kepada kita tentang ahkamud dhiyafah wa adabuha. Hukum-hukum yang berkaitan dengan dhiyafah, bertamu, dan adab-adabnya. Kita bawakan masail-masailnya supaya lebih memudahkan kita untuk memahaminya dengan baik. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah ta'rif adh-dhaif. Definisi kalimat dhaifun, bentuk jamaknya ialah duyufun. Kalau dibahasakan oleh kita, tamu. Tetapi secara fiqh Islam, yang namanya dhaifun ialah seseorang musafir jauh. Orang yang datang dari jauh, musafir yang jauh, yang kemalaman atau kehabisan bekal di sebuah tempat. Di sebuah tempat. Entah kemalaman atau dia kehabisan bekal di sebuah tempat, tidak ada yang dia pakai untuk bermalam. Maka dia mengetuk pintu salah seorang muslim di tempat itu, minta dia dijadikan sebagai tamu. Tergambar ya? Atau bayangkan dulu, jangan bayangkan sekarang. Bayangkan dulu, safarnya itu paling tidak menggunakan himar, keledai, atau menggunakan unta, paling cepat menggunakan kuda. Atau jalan kaki. Tidak ada hotel, tidak ada losmen, tidak ada warteg, tidak ada yang lain-lainnya. Yang dia bawa, bekalnya dia. pakaiannya, uangnya, makanannya. Safar ke sebuah tempat untuk sebuah haji atau yang lainnya. Sampai di sebuah tempat yang dia safar di sana, sudah malam, tidak ada tempat untuk beristirahat. Maka dia mengetuk pintu salah seorang rumah di sini. Assalamualaikum. Boleh saya bertamu di sini? Paham ya? Boleh saya bertamu di sini? Hakata. Orang jauh. Yang dianjurkan memuliakan tamu tadi. Dipahami ya? Atau enggak punya bekal, habis bekalnya. Ngetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa saya bertamu di sini? Dipahami ya? Hadza huwa. Itu yang namanya dhaifun. Itu yang namanya dhaifun, dhuyufun dalam fiqh syar'i, penjelasan para ulama. Barakallahu fikum. Wahakadha penjelasan dari kalangan ahlul lughah. Itu yang namanya dhaifun. Adapun seseorang yang satu daerah, satu tempat, main ke rumah temannya atau siapa gitu, itu namanya zairun. Seseorang yang ziarah, berziarah ke sahabatnya, ke temannya, relasinya, itu namanya zair. Biasanya bukan orang jauh dengan safar panjang. Itu namanya zair. Antum di Muntilan, ada yang di pondok, ada yang di dekat pasar sana, ada yang dekat arah Magelang sana. Engkau pengen berjumpa dengan teman yang di pondok, itu namanya zairun. Engkau pengen ziarah. Dipahami ya? Engkau pengen ziarah. Kalau yang dari jauh, misalkan dari Muntilan, dari Jogja, mau datang ke Sidayu, ke rumah saya. Saat anak mau ke rumahnya antum, jauh ini, itu disebut dengan, disebut dengan dhaifun kalau antum tidak punya bekal, kalau antum tidak punya tempat untuk beristirahat. Dari sini barakallahu fikum, ada pembahasan panjang di kalangan para ulama kita, para fuqaha, terkait dengan masalah siapa yang diwajibkan untuk menerima tamu. Siapa yang diwajibkan untuk dhiyafah, menerima orang sebagai tamunya. Pendapat sebagian fuqaha menyatakan umum yang berkewajiban menerima tamu ialah ahlul hadar wa kadzalika ahlul bawadi. Ahlul hadar orang-orang yang di tengah kota, bawadi yang di pedalaman pelosok. Umum saja, dikarenakan lafadznya umum. Kan begitu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Umum. Pendapat sebagian ulama, pendapat jumhur fuqaha menyatakan kewajiban dhiyafah itu hanya untuk ahlul bawadi. Orang-orang yang di badiah-badiah, pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok negeri. Di mana di sana tidak ada tempat penginapan, tidak ada warung padang, wala warteg. Ketika orang datang sampai sana, entah kemalaman atau enggak punya bekal, tidak punya tempat untuk bermalam. Hujahnya ialah definisi dhaifun syar'an, lughatan wa syar'an. Secara lughah dan secara syariat. Dipahami? Itu yang namanya dhaifun di masa itu. Dikarenakan barakallahu fikum, dhaifun wa zairun beda haknya. Kita akan disebutkan insyaAllah setelah ini. Beda haknya. Naam. Pendapat yang rajih barakallahu fikum dalam bab ini ialah pendapat yang kedua. Sesuai dengan makna dhaifun atau duyufun lughatan wa syar'an, yang berkewajiban untuk menerima orang sebagai tamunya ialah ahlul bawadi. Orang-orang di pedalaman di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, yang memang orang-orang asing yang datang, musafir-musafir yang datang, ketika sampai sana kemalaman atau enggak punya bekal, tidak bakal mendapati penginapan atau semisalnya, kecuali rumah penduduk. Dipaham ya? Maka dia boleh ngetok pintu manapun dari rumah yang ada, minta dijadikan sebagai tamunya. Dan digabungkan dalam ahlul bawadi, termasuk dalam kategori ahlul bawadi, ialah khusus untuk seseorang yang musafir, betul-betul habis bekalnya, tidak punya apa-apa, tidak bisa untuk menyewa penginapan atau yang lainnya, dan tidak mungkin balik ke tempatnya dia. Ini kondisional, ketika akan halatuhu, kondisi dia, keadaan dia sama dengan kondisi para dhaifun, para duyuf di masa lalu. Kalau seandainya ada yang seperti itu. Ketok pintu aja rumahnya ikhwan-ikhwan sini, tinggal tok-tok, assalamualaikum. Boleh gak jatah tamunya antum? Dari mana? Saya ikhwan Jakarta, misal. Mau kemana? Aslinya sih ada hajat di Muntilan sini. Di sini mau ketemu sama siapa? Tidak ada sih. Tidak ketemu siapa-siapa. Ya kepengen hajat di sini. Kedar Allah masyafa'al. Saya kecurian. Tasnya saya dicuri. Lengkap dengan uang saya. Dan segala macam. Saya tidak punya apa-apa sekarang ini. Mau cari penginapan. Tidak iso jangan penginapan. Mangan ya orang iso. Tidak ada apa-apanya. Boleh enggak saya jadi tamunya antum di sini? Tergambar ya? Masuk antum sebagai tamu saya. Nah, ada kewajibannya itu. Ada kewajiban-kewajiban tuan rumah ini, enggak sembarangan ini. Itu kalau terjadi demikian. Adapun di zaman sekarang ini atau di zaman dahulu kala pada ahlul hadar, orang-orang yang tinggal di perkotaan, di tempat yang ramai, di sana banyak penginapan-penginapan, banyak warung-warung, mat'am-mat'am, dan semisalnya, apalagi zaman sekarang kita ini, tidak ada yang namanya dhiyafah. Yes, ya? Antum safar jauh. Nah, dari Muntilan, mau kemana? Mau ke pelosok Banyuwangi sana. Ya jauh, bukan di sini. Banyuwangi sana. Ada hajat mengukulan ikan. Di sana tempatnya banyak ikan gitu ya. Di sana banyak hotel, mau bintang 5, bintang 4, bintang 1, mau losmen, warung banyak. Antum safar bawa mobil lagi pribadi sama teman-temannya antum ke sana ini. Ya sudah, tidak ada biafa bagi antum. Ketika antum mau bermalam, ima antum bermalam di temannya antum, wa ima antum di hotel. Makan tinggal makan di warung. Tidak khawatir yang namanya kelaparan, tidak usah khawatir terkait dengan masalah penginapan. Paham itu? Adalah. Itu yang namanya dhaifun wa dhuyufun. Barakallahu fikum. Naam. Ini terkait dengan masalah definisi tamu. Sehingga untuk di zaman kita sekarang ini, fanabitina azakumullah, lebih banyak diistilahkan dengan zairun. Paham ya? Saya mau ziarah ke antum. Itu bahasanya. Tidak mengatakan saya mau mertamu ke antum. Tidak ada ketentuan tamunya kalau antum-antum ini. Nah, itu dibahasakan dengan zairun. Saya kepingin ziarah ke antum. Kadang yang ziarah lebih zen daripada yang diziarahi. Enggak usah repot-repot, nanti ketemu sama antum jam-jam 9 pagi. Nah, antum dari jauh gampang kok, hotel oke. Sarapan ini guys, gampang. Sarapan gini wah ada. Nanti kepikir ketemu antum aja. Itu namanya zairun. Yes, ya? Barakallahu'alaikum. Baik. Pembahasan yang berikutnya ialah ikhwan fillah rahimakumullah, al-amru bi ikramid dhuyuf. Perintah untuk memuliakan tamu. Dengan nas hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ikramul duyuf. Barakallahu fikum. Ketika sudah antum terima dia sebagai dhaifun, maka wajib memuliakan tamu. Lam di sini lamul amr, lam perintah mengandung makna wajib memuliakan tamunya. Termasuk iman kepada Allah dan hari akhir. Memuliakan tamu ini adalah sifatnya para anbiya wal mursalin, akhlaknya para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Kita ingat kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim di Adz-Dzariyat. Allah berfirman, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون إلى آخر آيات. Apakah telah datang kepada engkau wahai Nabi hadis, perbincangan, cerita tentang tamunya Ibrahim yang dimuliakan itu, yaitu ketika mereka masuk menemui Ibrahim dan mengucapkan salam. Qalu salama. Maka Ibrahim mengatakan salamun qaumun munkarun. Dijawab salamnya dan mengatakan ini kaum yang enggak saya kenal. Siapa gerangan? Kata-kata qaumun munkarun. Tandanya apa ini? Orang jauh yang enggak dikenal, tahu-tahu bertamu ke rumahnya beliau. Barakallahu fikum. Tamunya pakai adab mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tuan rumahnya lebih beradab lagi. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Itu disebutkan dalam tafsirnya bedanya qalu salaman dengan qala salamun. Mansub dengan marfu, ada makna yang berbeda di situ. Yang intinya beliau mengatakan salamun itu lebih mulia. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Naam. Maka beliau langsung faragha ila ahlihi. Mendatangi keluarganya. Meminta keluarganya menyiapkan jamuan tamu. Faja'a bi'ijlin samin. Beliau mendatangkan ijl. Apa ijl? Apa ijl? Anak sapi. Nah, bukan anak kambing, balibul. Tidak ini. Ijlun itu anaknya sapi, pedet. Tapi samin, gemuk. Barakallahu fikum. Disuguhi makanan yang istimewa. Dalam kondisi tidak kenal siapa mereka. Taunya para tamu dari jauh. Dan beliau terima sebagai tamu. Didatangkan dengan ijlun samin. Itu jangan dikira anak sapi sih urip boten, sudah diolah gitu loh. Dan itu jamuan yang paling istimewa ketika itu. Jangan sapi gede, sapi kecil. Barakallahu fikum. Apalagi dibikin utuh gitu. Dibikin utuh. Nah, kalau punya kambing kan kambing guling. Ini pedet guling. Itu luar biasa. disuruhkan kepada mereka. Faqarrabahu ilaihim. Beliau mendekatkan kepada mereka. Monggo dinikmati. Ternyata tangan-tangan mereka tidak menyentuh sedikit pun jamuan tadi. Beliau mengatakan, qala ala ta'kulun. Apa Anda semua enggak makan? Kepada yang memakan. Akhirnya muncul rasa takut pada beliau. Ternyata memang bukan tamu sembarangan. Ini adalah para malaikat yang menjelma menjadi manusia biasa. Enggak makan ya para malaikat. Intinya adalah ini akhlaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ambil kaidah. Kaidah besar di dalam menafsirkan ayat. Kaidah besar terkait dengan para anbiya wal mursalin. Yaitu, kalau antum mendapati dalam sebuah ayat, beberapa ayat menerangkan seorang nabi atau beberapa nabi, tidak semua nabi, menjelaskan tentang sebuah sifat mereka, perangai mereka yang mulia, yang agung, maka kaidahnya adalah perangai ini ada pada semua anbiya wal mursalin. Tetapi untuk nabi ini istimewa. Diceritakan, disampaikan, dikarenakan akhlak ini luar biasa pada beliaunya. Tapi di akhlak ada pada semua anbiya wal mursalin. Difahami insyaallah ya? Ini akhlaknya semua nabi, semua rasul. Wabil khusus akhlaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan itu turun-temurun. Ada pada zuriyah beliau. Nabiullah Ibrahim adalah abul anbiya wal mursalin. Bapaknya para nabi dan para rasul. Nabi-nabi dan rasul yang datang setelah beliau itu dari anak-anaknya. Ada yang dari Bani Ishaq, ada yang dari Bani Ismail. Paham dong? Turun-temurun. Awalnya kepada Bani Ismail. Sampai muncul yang namanya orang-orang Arab dari Bani Ismail. Itu dikenal dengan watak, sifat mulia yang namanya karam, kemuliaan, dan ikram, memuliakan orang lain. Terutama yang namanya duyuf, ikramu duyuf. Itu akhlak yang ada pada Nabi Allah Ibrahim AS dan dzurriyyatuhu min Ismail. Masyhur jiddan di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dalam kondisi mereka masih kafir, musyrikin, apalagi yang muslim di antara mereka. Barakallahu fikum. Nah, ini akhlak yang para nabi. Akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan ini kepada umatnya. Ini akhlaknya para salaf, ini akhlaknya kaum mukminin, ini akhlaknya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik. Pembahasan yang lain. Dalam hadis ini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan falyukrim dhaifahu jaizatahu. Bukan semata-mata memuliakan tamu, tetapi hendaklah dia memuliakan tamunya, yakni memberikan jaizahnya. Kata-kata jaizah itu dijelaskan dalam hadis ini, di hadis yang sama, yakni yaumuhu wa lailatuhu, jamuan dalam sehari semalam. Artinya itu yang wajib bagi tuan rumah memuliakan tamunya sehari semalam. Bahasa jaizah di zaman kita sekarang ini itu sering dipakai untuk hadiah besar orang yang menang lomba. Sayembara atau lomba apa, begitu, lomba menulis, lomba karya tulis dan segala macamnya, dia juara satu, dikasih jaizah. Artinya sebuah yang sangat istimewa bagi yang juara satu ini. Kalau dalam hadis ini adalah memuliakan tamu sehari semalam. Ini adalah hari di mana wajib bagi tuan rumah untuk memuliakan tamunya dengan kadar yang dia mampu, sesuai dengan kondisi masing-masing tuan rumah. Harus dikasih. Siapkan tempatnya untuk istirahat. Siapkan segala sesuatunya untuk membuat nyaman tamu ini. Jamuan makannya, jamuan minumannya, jamuan cemilannya. Sehari semalam. Kalau dibilang dia masuk ke rumahnya antum, bermaghrib atau berisya, maka selesainya keesokan hari setelah isya. Kayak masuk hotel ya, 24 jam. Ada check-in, ada check-out. Barakallahu fikum. Dari sini, Bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan bagi tuan rumah untuk di hari yang pertama ini sedikit takaluf, sedikit memberatkan dirinya, menyiapkan yang enak, istimewa bagi tamunya. Yang biasanya tidak ada, diadakan. Ngerti nggih? Dia hari itu pas masaknya itu oseng-oseng sama tempe goreng, misal. Ditambahi ada telur dadarnya. Tergantung kemampuan masing-masing. Hari itu dia pas masaknya adalah rendang, tapi bukan rendang daging, rendang telur. Dimasak rendang, ditambahi ada ayamnya. Untuk apa? Sang tamu. Dipahami ya? Hari itu dia air putih saja. Dikatakan ada tamunya, dikasih lebih. Dikasih teh panas. Hawa ini panas, es teh. Tamunya kok seneng kopi, dikasih kopi. Tamunya kok seneng kopi tapi yang dingin-dingin, dikasih apa ini? Dikasih apa ini? Dikasih kopi dingin. Ada sekarang kopi dingin ya. Wah, kata. Boleh untuk sedikit-sedikit takaluf memuliakan tamunya dengan batas kemampuannya. Itu besar pahalanya. Ikramu dhuyuf yang diinginkan sekarang ini. Ikhwan fillah azzakumullah. Ya? Itu hari pertama. Rasul mengatakan, Al-Diyafah Fahat Ayyam. Yang namanya menjamu tamu, mertamu, itu cuma 3 hari. Yang selebihnya tergantung dia. Sedekah. Barakallahu. Kalau kamu membiarkan dia sebagai tamu kamu sepuasnya dia, tidak masalah. Yang 3 hari ini yang diharuskan. Selebih dari 3 hari, sedekahnya antum. Nah, 3 hari ini, hari pertamanya disebut dengan jaizahnya. Yang kedua, yang ketiga, terserah anda. Lebih dari 3 hari, sedekah. Monggo, anda bilang, terima kasih telah datang ke rumah kami sebagai tamu, sudah 3 hari, silakan jenengan teruskan perjalanan. Nah, ya sudah, kalau diminta begitu, tamunya harus segera kemas-kemas, melanjutkan perjalanannya. Atau tuan rumahnya, Masya Allah, mulia banget. Sudah 3 hari, silakan jenengan mau masih di tempat kami, ahlan wa sahlan, jenengan mau lanjut, silakan. Dikatakan sedekah. Ngerti nggih? Itu bedanya zair sama dhaifun. Barakallahu fikum. Ini zairun enggak ada pembahasan 3 hari. Ana ziarah ke rumahnya antum ya, telung dino. Tidak ada, itu dhaifun. Lain dengan zairun. Barakallahu fikum. Ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan masalah ikramu dhuyuf, memberikan jaizah. Istilah yang lain dalam hadis, jamuan-jamuan tamu disebut dengan qira. Qira Baif. Qaf, ra, ya. Kira baif. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada seseorang yang bertamu. Bertamu. Baik. Di rumah seseorang muslim. Ya Allah, namanya Pak. Sampai lagi. Pak Sambo. Pak Sambo lagi. Pak Fauzan. Gampang maulah. Misal. Diterima sama tuan rumah. Dipersilakan masuk, disiapkan tempat untuk beristirahat. Tapi tidak dikasih jaizah. Tuan rumahnya tidak memberi kira al-daif. Ya silakan, ini kamarnya beristirahat. Saya tinggal dulu, ada kepentingan. Oh, Pak Gini silakan. Ini wayahe makan malam ini. Dia datangnya setelah isya. Waktunya asya. Kan gitu. Ada isya, ada asya. Ini isya, salat isya. Ini asya. Madang bar isya. Barakallahu fikum. Kan gitu ya. Ada asya. Tamunya tengok-tengok kanan, tengok-tengok kiri. Di kamar cuma ada yang namanya kasur lipat, sak bantalnya, lumayan. Tengok-tengok tidak ada air. Lah air bening putih, walau air yang berwarna-warni. Kan gitu. Di tengok-tengok ya, tidak ada cemilan. Tidak ada kerupuk, walau rambak, walau apa namanya, cemilan yang lainnya. Buru-buru dikasih yang namanya bakpia patok. Tahu, ya. Dan kunjung datang yang namanya asyaknya. Mana ini asyaknya makan malamnya? Sudah. Sampai waktunya orang tidur. Gak ada kegerakan sama sekali tuan rumahnya ini. Tamunya kelaparan. Kan gitu ya. Pembahasannya adalah. Gak usah bahas tuan rumahnya. Ini tuan rumah gak bagus. Dia gak memuliakan tamunya. Ini tuan rumah yang gak beres ini. Yang dibahas sekarang. Apakah diperbolehkan bagi sang tamu tadi untuk mendatangi dapurnya sang tuan rumah, ngambil makanan dan memakan yang ada di situ tanpa seizin tuan rumah? Tergambar ge? Ngelih. Wah, iki lapar lagi, apa lagi? Gak bisa tidur dong, dia belum makan. Yang itu kan sudah, waduh, sudah mati lampu. Boleh gak dia kemudian datang ke dapurnya? Nah, dia buka kamar. Ada kulkas ya. Dibuka kulkasnya misal. Rotinya. Browniesnya. Ini ada roti durian. Ini sama saya ini. Itu gak ada ya, roti durian sana ya. Wah, ada minuman, segala macam. Boleh gak dia memakan itu? Secukupnya untuk menghilangkan laparnya? Hah? Atau dia ke dapurnya? Loh, masih ada nasinya loh ini. Nasinya masih ada, lauknya masih ada, sayurnya masih ada. Nasi putih. Wih, lumayan ini. Ada sayur lodeh. Wih, ya ada tempe goreng, tempe bacem, tahu bacem. Misalkan gitu ya. Boleh gak mengambil tanpa izin? Tanpa izin. Kok diem? Boleh apa gak boleh? Iya, leh. Boleh. Boleh. Itu harta makanannya orang, minumannya orang, tuan rumah, bukan punya antum. Ngambil tanpa izin. Boleh. Boleh ya. Masyaallah. Namanya ikhwan. Terkait dengan bab ini secara syar'inya diperbolehkan. Diperbolehkan. Dikarenakan dia tidak mendapatkan qira tidak mendapatkan jaizah dari tuan rumah. Dia berhak untuk mengambil haknya dia tanpa izin. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya jadi nek kafe ya, hi. Sak kolkas ludes. Sak dapur ludes. Udah mangane akeh. Ndak secukupnya saja dia makan untuk hajatnya dia ketika itu. Barakallahu fikum. Boleh. Di masa itu semua orang tahu, dikarenakan memang secara syar'inya mereka paham dan memang secara kebiasaan watak dan adatnya mereka paham memuliakan tamu. Sehingga ketika ada yang praktek terus ketahuan sama tuan rumah, tidak bakal heboh, tidak bakal ribut, tidak bakal teriak maling, tidak ada. Oh iya tamu, maaf lapar saya makan. Ya silakan silakan, tapi jangan banyak banyak. Mau tamu ini medit ya, nggak kasih sendiri. Ya, ya jangan banyak. Ya, sudah. Itu tuan rumahnya nggak beres itu. Untuk di zaman sekarang ini, kalau nabi nasehatullah, kalau ada sebuah kondisi yang semacam itu, jangan langsung mengamalkan, dikarenakan masyarakat kita belum tahu ilmu ini. Nah, antum prakteke, wah, coba urusan ini. Bakal antum diteriaki maling antum ini. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Anak gak menduga ternyata antum seperti ini. Ngamuk-ngamuk di kepala. Antum sudah bersyukur ya akhi. Tak terima sebagai tamu saya di rumah ini. Tak kasih tempat untuk beristirahat. Kurang apa? Lalu tiba-tiba masuk dapur saya, buka kulkas, atau makan roti, segala macam, masuk dapur, makan. Antum ini tamu apa maling? Wah, bisa geger. Jadi yang salah itu tuan rumahnya. Ya tuan rumahnya orang ngerti ahkamu duyu. Yang salah ya tamunya juga. Ngerti tuan rumahnya, tidak ngerti ahkamu duyu, diperhatikan ahkamu duyu. Ada membuat fitnah. Sampaikan terlebih dahulu, mereka paham, baru bisa kamu amalkan. Kalau tidak, jangan. Jadi saya katakan, beda antara dhiyafah dengan ziarah. Kalau dhiyafah, bisa seperti itu. Ziarah tidak boleh. Tidak boleh. Itu hanya para dhiyafah pertamuan. Bab yang berkaitan dengan tamu. Ini siapa? Barakallahu fikum. Dan yang terakhir bukan dalam hadis ini adalah, tidak halal bagi seseorang tamu tetap tinggal di rumah tuan rumah hingga tuan rumah membuat dia berbuat dosa. Yakni tetap di situ, tidak mau pergi-pergi sampai terpaksa tuan rumah yang mengusir dia. Adalah ya jus. Mana yang memberatkan tuan rumah? Wis, tiga hari, hari pertama dikasih jaizah. Wis telung dino dikasih bonus 2 hari, sedekahnya 2 hari 5 hari, sik kerasan ning kono. Hah? Barakallahu fikum. Sudah 5 hari ya, akhi. Anak kadum kerasan ya di rumahnya antum. Antum masyaallah tuan rumah yang berbahaya adalah baru kali ini anak bertamu di sebuah rumah seorang muslim yang luar biasa kayak antum. Pengalaman saya bertamu itu paling pol sehari. Ya, saya punya hajat, saya harus segera pergi. Maksimal telung dino. Dia pak, satu ayam. Baru kali ini saya sudah dikasih biafa 3 hari, dikasih bonus 2 hari, wajah izahnya luar biasa, pedet. Ijrun samin. Gitu. Hari keduanya, masya Allah, balibul. Hari ketiganya, ayam perawan. Ya perlu ciri E. Ini dikasih suguhan sapi, anak sapi, pedet. Hari kedua dikasih suguhan kambing, ini anak kambing, balibul. Hari ketiga dikasih suguhan anak ayam. Namanya ayam perawan. Masya Allah. Bonus 2 harinya pun juga begitu. Saya masih panjang ini, mungkin agak sedikit lama dikarenakan hajatnya belum selesai. kadar Allah memang saya tidak punya apa-apa, ya mungkin saya minta kepada antum tambah lagi lah, 3 hari lagi. Gitu. Jadi begini-gini kita terbaik. Apa? Ya, 3 hari lagi. Enggak dengar? 3 hari lagi. Afwan, antum pergi dari sini. Ini yang salah sudah tamunya. Membikin tuan rumah ini berbuat dosa. Mengusir dia. Mestinya jangan nunggu diusir gitu loh. Mengusir tamu itu bukan akhlaknya kaum muslimin. Bukan akhlaknya orang-orang Arab. Mengusir ikhrajud duyuf. Itu lawannya ikramud duyuf. Tapi terkait dengan tamu yang satu ini, terpaksa tuan rumahnya ngusir. La yahillu lahu. Artinya haram bagi dirinya berbuat demikian. Tindakan dosa yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah ziyafah. Barakallahu fikum. Sebagian pembahasan ziarah diambilkan dari pembahasan ziyafah ini. Namun ada beberapa hal yang dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama terkait dengan masalah ziyafah dan ziarah. Barakallahu fikum. Jambir lagi, masih ada waktu kan? Lagi sih mukadimah lagi. Adabi durung. Belum membahas masalah adab. Baik. Berkaitan dengan masalah ziyafah, kalau sekarang kita bahasakan ahkamu ziyarah, ini terlalu banyak adab-adabnya, barakallahu fikum, yang harus diperhatikan. Banyak diantaranya berkaitan dengan masalah adabul majlis. Dan telah disebutkan pada pembahasan terakhir sebelumnya, terkait dengan masalah adabul majlis. Kita singkat aja, barakallahu fikum, beberapa adab-adab penting yang harus diperhatikan terkait dengan masalah adabuz ziarah. Barakallahu fikum. Baik. Yang pertama ialah menyampaikan salam sebelum masuk ke rumah tuan rumahnya. Jadi yang bertamu atau yang ziarah mengucapkan salam. Yang disunahkan dalam Islam barakallahu fikum adalah ketuk pintu, namanya daqqul bab, kemudian mengucapkan salam, lalu meminta izin, namanya istidzan. Itu tertibnya ikhwan. Secara umum dikumpulkan dari sekian banyak ahadis yang menjelaskan bab ini. Daqqul bab, ketok pintu. Dan adabnya ialah barakallahu fikum mengetok pintu dengan lembut, bukan dengan cara yang kasar. Barakallahu fikum. Ketok pintu. Kalau misalkan dia punya bel, pencet belnya. Ketok pintu, tok tok tok. Itu bahasanya ya. Disertai dengan menyampaikan salam, ilqa'u salam. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kaifiyah dengan pahalanya masing-masing. Setelah itu meminta izin. Dia mengatakan a'adkhul, itu istidzannya. A'adkhul, boleh saya masuk? Boleh saya masuk, itu istidzannya. Dan sudah kita bahas panjang itu insyaallah ikhwan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sudah ya, ada istidzan sudah, ada majlis sudah. Ya murja'ah sebentar aja ikhwan. Barakallahu fikum. Yes. Nunggu jawaban dari mana? Tuan rumah. Kalau tuan rumahnya tidak ada jawaban, antum hanya boleh 3 kali minta izin. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, boleh masuk. Kau nak respon. Tok tok, assalamualaikum, boleh masuk. Sampai 3 kali gak ada respon. Kewajiban kamu pulang. Al-Isidhan Uthalaf, kata Rasul. Minta itu cuma 3 kali saja. Kalau diizinkan, masuk, kalau nanti, suruh pulang. Dipaham ya? Ini harus diperhatikan oleh seorang muslim. Seorang talibul ilmi dalam minta izin masuk rumahnya orang. Yang telu, sudah, pulang. Dan itu berlaku untuk dia sendiri, atau dia dengan rombongannya. Jangan kemudian mempermainkan syariat. Wong siji, maju disik. Tok-tok, tidak ada respon. Orang kedua, orang ketiga, ini ngomong 5 ini. Lah, satu atau dia dan rombongannya. Paham itu? Minta izin. Itu etika. Di sini tuan rumah, barakallahu fikum, punya pilihan. Tok-tok apa ya? Dilihatin balik gorden, atau misalkan pintunya ada, itunya, nengok gini, kelihatan tamu, dia bisa lihat ininya. Dia punya pilihan. Yang namanya tuan rumah itu pemilik rumah, dia punya pilihan untuk menerima atau tidak. Itu haknya tuan rumah. Barakallahu fikum. Bab diyafah, apalagi atbab ziarah. Waduh, ono tamu rek misalkan gitu. Ini enggak bisa memuliakan tamu. Ya sudah. Caranya itu jangan kasar-kasar. Tidak usah respon 3 kali, selesai. Dia akan pergi kalau dia tahu ilmunya. Lalu jawab dari dalam, waalaikumsalam. Yang jerati, waalaikumsalam. Selesai. Dia akan pergi kalau tahu ilmunya. Itu lebih halus. Paham siapa ya? Akan seperti itu. Dibandingkan dengan antum buka, waalaikumsalam, afwan, tidak menerima tamu. Itu lebih menyakitkan bagi tamunya atau yang ziarah. Waalaikumsalam, tak pikir sopo. Ternyata antum, afwan. Untuk antum saya tidak terima. Ini dari sini. Itu terlalu vulgar ya. Gampang saja, jangan jawab. Dirami ya. Nah, ketika antum menjawab, maka antum siap untuk menerima baif atau zair tadi. Ketika antum tok tok, assalamualaikum, boleh masuk. Dari dalam terdengar suara, siapa ya? Man. Siapa? Maka sang tamu harus menjelaskan identitas dirinya. Saya fulan Abu Fulan yang masyhur di kalangan tuan rumah. Dia mengatakan, saya. Siapa ya? Saya. Itu di bukan dalam hadis memang kita bahas sebelumnya. Di pecam itu. Pernah ada yang demikian, terus mengatakan, saya, anak-anak. Seakan-akan mengingkari tindakan tersebut. Sebutkan, saya adalah Fulan, atau saya adalah Abu Fulan, yang masyhur pada diri. Barakallahu fikum. Adab yang lain untuk yang tamu atau yang zair adalah ketika ketok pintu tidak boleh menghadapkan wajahnya ke arah pintu. Dia harus menghadap ke arah sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Jangan langsung ke arah pintu. Ini khulasanya ya, terlalu banyak pembahasan adilannya. Supaya apa? Ketika dibukakan oleh tuan rumah, pandangan dia enggak langsung ke dalam rumah tadi. Khawatir ada aurat, ada hal yang diinginkan oleh tuan rumah, sehingga dia menyampaikan. Sangat tamu di sebelah sininya. Wah kata. Jadi, ketika diterima oleh tuan rumah, barakallahu fikum, di sini sang tamu adalah tamu. Sang tamu, sang ziarah, zair adalah zair. Ketika masuk ke dalam rumahnya orang, barakallahu fikum, tergantung tuan rumah. duduklah di tempat yang memang dipersilahkan oleh tuan rumah untuk duduk.
Monggo,
jenengan di sini duduknya. Ngeriki mawon. Kok ada tiga orang? Antum sini, sini, sini. Silahkan. Adabnya seorang zair atau seorang tamu, nurut. Jazakallah khair, barifik. Duduk di tempat yang diizinkan. Termasuk tamu yang kurang adab, zair yang kurang adab, tidak nurut. Afan, saya situ aja. Berarti ini kan tempatnya para tamu. Nah, ini tempatnya tamu kehormatan. Beda kursi ini. Gitu. Tuan rumah, kalau yang satu ini untuk orang yang saya muliakan, yang saya hormati selama ini. Ya terserah saya dong. Nah, itu tak hormati, dikasih tempat-tempat yang lain. Monggo di situ. Kok di situ ya? Maaf, aku yang kuno ya. Saya di situ aja. Tidak boleh. Sampai diizinkan oleh tuan rumah. Sebagai seorang zair, sebagai seorang tamu, harus punya etika, harus punya adab. Duduklah di tempat yang memang diizinkan tuan rumah untuk ditempati. Barakallahu fikum. Jangan nesu-nesu. Kok aku duduk di sini yo? Perasaan yang delok kursi ini iki beda ya. Nah, ini kursi-kursi biasa, ini naratuku kursi di luar biasa, ada satu yang super biasa ini. Dan ini ketok ini kita ini kursinya tuan rumah. Iki kayak tuan rumah menghinakan saya ini. Saya kok ditaruh di kursi kayak gini. Saya kan seorang ini, saya kan seorang itu, mestinya kan saya di situ. Kursi kehormatan. Ini kok ini gini, kursi kerakyatan ini. Gremeng-gremeng kayak gitu. Ini tamu yang kurang ajar ini. Ini zair yang kurang adab. Terima saja. Barakallahu fikum. Adab yang berikutnya lagi ialah barakallahu fikum ghabul basar. Menundukkan pandangan. Jangan biarkan pandangan matanya ke sana kemari melihat seisi rumah atau hal-hal yang enggak disenangi oleh sang tuan rumah. Masuk, tengok. Semua tengok sini. Masya Allah. Tak pikir rumahnya antum bagus. Luarnya itu kok banyak keramiknya. Lah kok sampai sini sawahnya kok ciakeh. Ada kurang ajar. Ada lihat. Apalagi tahu-tahu mau kok duduk, enggak duduk. Tengok-tengok segala macamnya. Dibukai kafe gordeni. Iki ruangan apa iki? Di ruangan apa? Ada kurang ajar. Tamu yang enggak punya adab. Ada lihat jus. Tidak boleh. Sedikit pun enggak boleh. Dirham insyaallah ya. Yang berikutnya adalah secara adab dan etika barakallahu fikum. Sang zair, sang tamu hanya menikmati apa yang telah dihidangkan oleh tuan rumah. Bahasa zaman sekarang ini tidak ada request. Ya pono jika dengan yang namanya tuan rumah, apalagi yang tahu ilmunya, dia akan sekuat tenaga menjamu dia dengan yang terbaik, kan gitu. Dan itu kembali pada masing-masing orang, kemampuannya orang. Pas tuan rumahnya enggak ada apa-apa, ada di depan air putih. Mari ngono babi ya patok. Mututulani. Barakallahu fikum. Aku gak nyinggung lu ya. Barakallahu fikum. Monggo gitu. Nah, kok banyak putih tok iki? Lu. Pak Piat tok. Bukan patok, Pak Piat tok kan gitu. Wah, iki kayak buatan kemarin kayaknya ini. Jangan petakilan jadi tamu. Datang. Afan ya akhi, ana es teh saja. Kopi-kopi, kalau ada kopi. Atau dia malah kemudian mencacati jamuannya. Ah, makan temen dia apa sih? Siapa anaknya? Temen tahu saya kan. Kok sepertinya untuk memuliakan anak? Antum tahu saya kan? Masa kasih dikasih air putih kayak gini? Tok. Ya, antum tahu sama saya. Punya mulia kan tamu lah. Tahu saya kan? Loh, antum tahu saya kan? Saya, dan yang semisal saya kan gitu. Adalah ya Yajuj. Ini namanya tamu kurang ajar. Namanya Zair yang kurang ajar. Adalah ya Yajuj. Dikecualikan kalau memang itu permintaan tuan rumah. Silakan request yang antum inginkan dan tidak memberatkan tuan rumahnya. Barakallahu fikum. Ini secara alami, secara normal, langsung dipersilakan tuan rumah tanpa macam-macam mengeluarkan yang dia sanggup, yang dia mampu. Itu adanya. Langsung begitu. Kata tuan rumah ini, Masya Allah, hayirnya luar biasa, baik gitu. Afwan, mau minum apa? Dingin ada, panas ada. Kepingin hot drink? Minuman panas atau yang dingin-dingin? Enggak, atau pilih. Anak, kalau enggak memberatkan ya, pakai adab. Apanya kalau enggak memberatkan, kalau saya teh hitam tanpa gula. Misalkan gitu. Ya, insya Allah, Zen. Antum? Kalau enggak memberatkan nih, saya lagi kepingin Syai Halib. Teh, dikasih susu, sedikit gulanya. Ada, jangan khawatir. Antum? Kalau ada nih, kalau ada, saya kepingin es krim latte. Request, wah kalau yang gini, mohon maaf, tidak ada. Ini tidak ada. Yang lain? Oh, tidak ada, tanya sudah lah. Saya anu aja, teh tawar. Monggo. Ada, insyaAllah. Ya sudah. Seperti itu ya, akhi. Labas. Jangan dikasih kesempatan menyebut request minuman, langsung request makanan. Ya, enggak pakai adab. Harus pakai adab. Anu ya, kalau ada ya, tok nolai, bro. Sate Bali Bulis. Sudah lama saya enggak makan sate Bali Bul. Antum kan orang yang geni. Adalah sate Bali Bul ya. Insyaallah setelah ini antum sebutkan ke kita orang Bali Bul. Enteng bagi antum insyaallah kan gitu. Sehingga enggak lah, anak enggak mau sate Bali Bul, udara tinggi. Anak-anu ya, antum kasih anak soto seger. Ini semua Zair dan tamu-tamu yang kurang ajar. Harus pakai adab. Biarkan tuan rumah sendiri yang mengamalkan hadis tentang ikramu duyuf. Ada huwa. Ini beberapa hal penting yang berkaitan dengan tamu dan tuan rumahnya. Tamunya ada adab, ada etika. Tuan rumah juga punya adab dan etika. Barakallahu fikum. Secara umum kana binazakumullah. Terkait dengan masalah ziarah wa dhiyafah, dianjurkan untuk ziarah yang manfaat. Ziarah yang mengandung kemanfaatan. Silaturrahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan family, menyambung hubungan baik dengan saudara kita seorang muslim, menyambung hubungan lagi dengan mereka, isinya hal-hal yang berfaedah, perbincangan masalah ilmu, perbincangan masalah-masalah lain yang berfaedah terkait dengan dunia atau yang lain-lainnya. Wah, kata. Yang bisa merekatkan mawaddah, rasa cinta, uhuwa, dan segala macamnya. Tidak boleh di situ ada ghibah, ada namimah, ada hal-hal yang memunculkan permusuhan, atau hal yang memunculkan kebencian, atau hal-hal yang merusak silah atau ukhuwah atau semisalnya. Ziarah nafi'ah yang mengandung kemanfaatan, yang membawa kemanfaatan. Barakallahu fikum. Hadahu secara umum. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya adalah at-takhfif fi ziarah. Simple, ringan, singkat dalam Ziyah dan diyafahnya. Ya, jangan berlama-lama yang membuat tuan rumahnya gelisah. Kok gak pamit-pamit. Suwene iki ngobrol iki. Di dalam masih banyak pekerjaan, ini mau ada hajat, kok ya gak boleh-boleh iki. Jangan saja demikian. Namanya takhfif minaz ziyarah, dipersingkat ziarahnya. Datang ziarah, hajatnya apa? Tes, 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 selesai. Pamit dan pulang. Dikecualikan kalau memang tuan rumahnya menghendaki. Jangan buru-buru yo. Ana masih kangen sama antum. Ojo buru-buru. Di sini ada rayit. Saya enggak ada apa-apa. Labas. Dengan permintaan tuan rumah. Tapi kalau tidak ada, harus takhfifun minaz ziyarah. Lihat di Al-Ahzab ayat yang ke-53. Barakallahu fikum. Ala kulli halin wa nabiyyin azakumullah. Kesiangan ya. Terlalu banyak yang harus diperhatikan, ada adab zairin, ada adab duyuf, dan ada adab-adab tuan rumah dalam menerima para zairin dan para duyuf. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa diutarakan terkait dengan masalah tema, semoga manfaat. Jadilah tuan rumah yang baik. Kalau antum sebagai zair, jadilah zair yang baik, yang punya etika, yang punya adab. Dari bahas di adab al-majlis kemarin. Hayar insyaAllah. Dalam hadis, "Idza qama ahadukum min majlisi thumma raja'a ilaihi fa huwa haqqu bihi." Barang siapa yang bangkit dari tempat duduknya lalu ingin kembali kepadanya, maka berhak dengannya daripada yang lain. Apakah juga masuk dalamnya seseorang yang duduk di sebuah majelis dengan niat memboking tempat, kemudian bangun kembali dan keluar, duduknya ia di majelis yang sangat singkat? Ini sudah disebutkan sebelumnya kan, pembahasan masalah hajis. Atau mereply kembali rekaman yang ada atau catatan yang ada. Khulasanya adalah barakallahu fikum, ketika antum datang ke sebuah tempat, emang itu antum punya hajat di situ. Entah itu masjid untuk sholat atau majelis ilmu untuk taklim. Antum itu lebih dahulu di situ. Lalu antum punya kepentingan sebuah hajat. Kalau hajatnya itu tidak lama secara uruf, sebentar saja, antum bangkit, antum bangun dari itu tempat, antum balik kembali, masih berhak dengan tempat tersebut. Majelis ini, halaqah ilmu, antum dari di sebuah tempat. Tayyib, belum juga dimulai, antum pergi belakang, pergi ke hammam. Sudah. Kamu sebentar, baik lagi tempatnya antum. Ketika ada yang di situ, antum punya hak untuk mengatakan, afwan ya akhi, tempat ana. Antum jadi tempat yang lain. Yuk, tadi kosong kok? Iya, tadi saya di sini dan baru dari hammam. Ada ya jus. Tapi kalau lama waktunya, maka tidak boleh. Tidak boleh menghajis tempat, booking tempat, baru kelasikun. Nah, booking tempat di masjid, terus ditinggal. Ya kerja, ya bulu tangkis, ya futsal, ya segala macam ya. Menjelang zuhur baru datang. Adalah ya jis. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya menulis membuat status WA isinya maknanya ditujukan pada seseorang atau membuat perasaan jelek? Masya Allah. Ya janganlah. Ketika itu bikin status, diperhatikan sisi kemaslahatannya. Barakallahu fikum, jangan status dipakai untuk yang lebay-lebay. Gitu. Itu mencerminkan bagaimana antumnya. Barakallahu fikum. Nah, baru singgah ke sebuah tempat, Masya Allah, pesennya kopi panas. Terus kemudian ada di situ tahu goreng di foto, jebret status, ngopi di sini, Ya itu jangan kayak orang-orang itu, jangan lebih-lebih lah. Barakallahu. Apa haram Ustaz? Tidak haram. Kurang patut untuk seorang talibul ilmi atau seorang yang salaf. Atau hal-hal membuat orang curiga atau malah membuat memantik permusuhan atau pertikaian, tidak perlu. Cukup dengan hal yang ilmiah-ilmiah, faedah-faedah ilmiah. Dengan bahasa yang umum, barakallahu fikum. Kok masih ada yang baper? Ya, yang baper itu yang perlu diajari adab. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Nah. Kalau tidak ada ya sudah, kosongkan aja status antum. Tidak ada yang mewajibkan antum nyetatus setiap hari. Nah ya kosongkan aja. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana hukumnya seseorang mengucapkan ya ayyuhal kafirun titik di hadapan saudara semuslim yang mana dia mengatakannya dengan bercanda dan jika dengan alasan ada dalam Al-Qur'an tapi enggak meneruskan. Adalah ayat akhir. Makomnya dia bukan makom membaca Al-Quran. Makomnya dia makom ketemu dengan saudara muslim dan memanggilnya. Itu sama dengan mengatakan, ya kafir. Atau ya juz. Haram ya akhi. Mengkafirkan muslim. Atau ya juz. Akan balik. Ima dia orang kafir, betul. Atau kalau tidak, balik ke dia sendiri. Besar-besar ya. Yang kedua, bercanda. Tidak boleh bercanda dengan ayat Al-Quran. Besar-besar, itu bisa menjadi murtad dari Islam. Hati-hati. Ini kemungkaran yang sangat besar. Bagaimana tanggapan ulama lain atas pendapatnya Syekh Al-Allamah Syekh Al-Albani rahimahullah tentang adanya Shad Ba'diyah Asar. Ini perkara khilafiyah semenjak zaman dahulu kala. Bukan semenjak zaman Syekh Al-Albani masih hidup. Itu masalah ilmiah, fiqhiyah semenjak zaman dahulu kala. Jamahirul ulama wal fuqaha, hampir semua fuqaha menyatakan hadis yang menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW, salat ba'diyah asar, itu maknanya adalah qadha ba'diyah zuhur yang luput dari beliau ketika itu. Entum qadha ba'diyah zuhur yang luput dari beliau ketika itu. Itu asbab lurutnya ketika beliau kedatangan tamu. Tidak sempat mengerjakan ba'diyah zuhur. Ngurusi tamu. Maka beliau mengerjakannya ba'diyah asar. Itu disebutkan dalam hadis langsung dengan tegas. Sebab wurudnya hadis. Tapi nyatanya Rasul tidak sekali itu meneruskan. Jawabannya, itulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengamalkan sebuah amalan, beliau melanjutkannya. Dan itu bukan keharusan bagi umatnya. Beliau idza amila amalan dawama alaih, itu Rasul. Terus dikerjakan, tidak pernah berhenti. Itu hanya beliau. Untuk umatnya sesuai dengan keadaan saja. Barakallahu fikum. Ini pendapat jamahirul fuqaha. Ba'diyah asar itu adalah qadha untuk ba'diyah zuhur yang luput. Paham dong? Mereka menggabungkan segala banyak riwayat yang ada. Barakallahu fikum. Yang ini mutlak, yang ini muqayyad, yang ini am, yang ini khas. Ada qaul fuqaha. Jumhur fuqaha. Pendapat yang lain, pendapat yang kedua, pendapat sebagian fuqaha. Dan itu yang dirojekan sama Syekh Albani. Gitu lah. Jangan bayangkan baru kemarin pembahasan itu lama. Syekh Albani merojekan yang ini. Apa itu? Ya ba'diyah asar. Ba'diyah asar. Hakala ba'diyah asar. Bukan mengkawal ba'diyah zuhur saja. Tapi memang itu ba'diyah asar. Ketentuannya adalah barakallahu fikum dikerjakan setelah asar, matahari masih tinggi, masih terang sinarnya. Murtafi'atun naqiyah. Tidak boleh kamu kerjakan menjelang ghurubus syams. Ini pendapatnya sebagian fuqaha dan belum merojihkannya. Maka karena belum merojihkan pendapat yang ini, ketika ada pembahasan hadis yang lain, tidak diperbolehkan sholat ba'da subuh sampai terbitnya matahari, dan dilarang sholat ba'dal asr sampai tenggelamnya matahari. Ada hadis seperti itu ya kan? Ada. Belum menjamakkannya akhirnya. Dijamak. Hadis larangan itu umum. Tidak boleh sholat ba'dal asr hingga tenggelamnya matahari. Umum. Ditaksis dengan hadis yang lain yang menerangkan ada sholat yang lainnya selain itu. Maka hadis yang ini itu pengkhususan. Larangannya umum kecuali yang ini. Boleh ba'diyah asar dengan ketentuan di atas. Dan di yang lainnya yang dikecualikan tahiyatul masjid. Dan yang dikecualikan ialah menguburkan dan mensolatkan jenazah. Itu boleh. Yang tidak boleh ketika tenggelamnya matahari persis. Sholat ba'dal wudu. Sholat mutlak. Ada ya Yesus. Demikian pendapatnya beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ya namanya khilaf ulama ya, faddal antum rajikan yang mana gitu. Dan tasamuh dalam bab yang seperti ini. Bagi yang mengamalkan, maka amalkan dikarenakan merasa mantap dengan argumentasi sebagian ulama. Yang tidak mengamalkan, yang berpegangan dengan pendapat jumhur fuqaha, yang tidak mengamalkan. Santai saja, tidak ada masalah. Ketika ada yang mengejarkan, tanya, apa ya, salat apa ya? Oh, ba'dil asr ala tarjih Asy'i al-Albani rahimahullah. Jazakallah khair, ahsanta. Gitu. Meskipun kamu tidak punya pendapat demikian. Siapa mengatakan, itu yang pendapat itu apa? Jumhur lo mengatakan, ini orang tidak mengerti fikih khilaf. Tidak demikian. Fadal, dia merujukkan yang seperti itu. Kalau merujukkan pendapat jumhur, ya jangan diamalkan. Hanya mengamalkan ketika antum luput ba'da zuhur, silakan diqadha ba'da asar langsung. Dipahami insyaallah ya? Adahwa. Ini antum tanya saya pendapatnya jumhur. Barakallahu fikum. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Untuk yang sebenarnya dengan Syekh Al-Albani, terutama dari orang-orang yang selama ini terlalu banyak yang mengaku muridnya Syekh Al-Albani, itu sambil mengatakan sunnatun mahjuroh. Paham ya? Sunnah yang ditinggalkan. Apa itu? Ba'diyah asar. Ngerti nggih? Ya silakan aja sekedar untuk mengatakan itu pendapat yang kamu rojikan. Tapi jangan sampai mencela pendapat yang lain. Barakallahu. Jika ada khilaf di kalangan para ulama, semenjak zaman dahulu kala, barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir. Pas tanggal 7 insyaallah taala. Apakah salah satu bentuk taubat yang sebenarnya itu harus disertai dengan bayan atas kesalahannya itu? Ada perincian. Dan meminta ridha jika itu berhubungan dengan hak Bani Adam. Yang ini iya. Apakah wajib disampaikan kepada halayak manusia atau cukup orang-orang tertentu saja yang mengetahui? Juga ada rincian. Barakallahu fikum. Wis ya. Lek simpel. Nah, ikhwan. Jadi yang namanya taubat, ada taubatan nasuha shadiqah, ada taubatan khilafu dzalik. Itu bukan semata-mata taubat yang dibahas sekarang, taubat yang taubatan nasuha, taubat yang jujur, yang benar, yang muktabar. Ini penting untuk disampaikan sama antum. Jangan lagi tobat ya, tobat. Cik murai tobat ini. Barakallahu fikum. Ada ketentuannya. Yang disepakati oleh para ulama, tiga. Yang pertama, al-iqla' harus meninggalkan dosa tadi. kemungkaran yang dia kerjakan, ikhlas, langsung tinggalkan. Anak sudah tobat, sudah rujuk, si ngono wae. Ya bukan orang tobat, ada maghrur ada. Ikhlas, tinggalkan langsung. Yang kedua nadamah, menyesali, dan ini hakikat sebuah tobat. Disebutkan dalam hadis, at-taubatu an-nadam atau an-nadamu taubah. Penyesalan itu yang namanya taubat. Menyesal atas apa yang dia kerjakan. Yang namanya menyesal itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Madzhab Salikin, sebuah kondisi di mana seorang hamba itu betul-betul jatuh, betul-betul rendah, betul-betul patah dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Dia akan menangisi dosa tadi. Patah dia. Zulun wan kisarun. Merendah dia. Patah dia. Nampak pada guratan wajahnya dan gestur tubuhnya. Orang yang sangat-sangat menyesal. Tobat. Mau diapakan aja juga dia gak bakal komplain. Dia mau tobat. Jujur tobatnya. Kesel dia. Dia ngomong, ada apa ya akhi? Salah. Nantum sejak dulu dikasih tahu gini-gini. Ada yang komplain kan? Kadang ada yang pedes lambi ini ya. Misalkan gitu. Maksudnya kayak ngapok-ngapok kayak gitu. Jangan komplain. Ketika itu jujur taubatnya, menyesal. Lepas komplain. Nah, jazakallah khair ya. Jazakallah khair ya. Memang saya salah. Dan mengatakan, apa ini? Orang sudah taubat masih juga dikit-dikit. Nah, ini gak jujur taubat jadi. Ada bukan taubat, nadama. Yang ketiga, al-azam alla ya'ud, berazam kuat tidak mengulang lagi. Secara umum. Makanya orang yang jujur taubatnya itu diiringi dengan keikhlasan. Ikhlas lillahi ta'ala, tulus lillahi ta'ala, jujur dalam taubat. Bukan taubatu illah. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Madzhab Salikin menukil sebuah penjelasan yang namanya taubatul illah, taubat tendensius. Jadi taubat untuk mengamankan dunianya, taubat untuk mengamankan posisi jabatannya, taubat supaya mendapatkan aplaus sama orang lain, taubat supaya disanjung sama orang lain, taubat supaya dikatakan A, dikatakan B. Intinya gak ikhlas, tidak tulus, tidak jujur, ada tendensi pribadi atau duniawi. Ini bukan gaib. Dan semua akan terbongkar pada kenyataan barakallahu fikum dalam realnya. Secara umum ya, ketika berkaitan dengan hak Bani Adam, ada penambahan yang berikutnya. Namanya istihlal, minta halal. Minta halal. Kalau berkaitan dengan harta benda yang pernah kamu ambil, kembalikan harta itu. Minta maaf, kembalikan. Kalau terkait dengan masalah kehormatan, wajib bagi dia untuk memulihkan kembali nama baik orang yang dia cela. Di tempat yang sama, ketika dahulu dia mencaci maki dia, mencela dia, mencerca dia, menghibahi dia, di tempat yang sama wajib menyanjung, memuji dia. Saya dulu di sini pernah mengata-ngatai fulan, pernah mencela fulan, pernah menikam fulan. Itu salah. Saya mohon maaf, saya taubat. Lah, fulan orangnya begini, dia begini. Sebutkan yang ada pada dirinya, dia begini, masya Allah. Yang ini enggak ada, yang ini enggak ada. Saya salah. Hakada. Itu kalau terkait dengan masalah kehormatan. Ketika kondisi tidak memungkinkan dengan menyebut nama, dikarenakan muncul fitnah besar misalkan, cukup dengan membawakan kebaikan dia saja. Jangan kamu rinci. Kenapa? Karena si fulan tidak tahu selama ini kamu ghibahi. Terus kamu sebutkan apa adanya, dia tidak dapat apa-apa, tambah sakit di hatinya. Tidak usah disebutkan, langsung aja menyebutkan kebaikan-kebaikan dia, mengembalikan nama baik dia, di tempat dulu antum menjatuhkan kehormatan dia. Nah, itu dibahas panjang oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Madzhab Salikin barakallahu. Baik. Apakah halayak ramai atau cukup orang? Tentu saja tergantung. Kalau dosanya antum, kemungkaran antum, kesalahannya antum itu fi sitrin, tidak ada yang tahu kecuali fulan wa alan, juga mereka sudah yang tahu. Atau tidak ada yang tahu, jangan dikasih tahu. Cukup bainaka wa bainallah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau kamu kerjakan fi mala'in, di halayak ramai, semua orang tahu, apalagi memposting di dunia maya, disebarkan ke sana kemari, viral di mana-mana, maka harus diviralkan tempatnya antum.
Alhasabil alhal. Barakallahu fikum. Hakadha. Dan dengan jujur, dengan tulus, nampak bahasa orang menyesal dalam menyampaikan penjelasan. Menyampaikan apa adanya. Mohon maaf. Satu tahun atau sepekan yang lalu saya pernah bicara di sini. Demikian, viral kemana-mana, sampai satu Indonesia, sampai internasional. Itu salah. Itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, tindakan yang salah. Ini dalilnya gini, ini salah. Yang betul demikian. Mohon semuanya menviralkan penjelasan saya ini, dan yang lama tolong dihapus dari cabut. Saya minta maaf kepada si fulan dan saya taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Contoh yang paling masyhur ya tindakannya Abul Hasan Al-Asy'ari, semoga merahmatinya, menyampaikan secara langsung terbuka kitab dan keterangan langsung di depan Masjid Jami Basrah ketika itu. Taubat dari pemahaman Asy'ariyah lalu Mu'tazilah kembali pada pemahaman salaf. Terkait dengan masalah sembunyi atau tidak sembunyinya. Terkait dengan adanya islah wal bayan, itu khusus untuk taubatnya seseorang mubtadi, ahlul bid'ah, orang yang munharif, atau seseorang yang memiliki afkar, pemahaman, pemikiran-pemikiran, tingkah laku yang namanya syubhat, hal-hal yang menyelisihi manhaj, wahagala. Itu tidak cukup dengan semata-mata saya taubat. Enggak cukup dengan semata-mata meninggalkan, menyesal, enggak mengulang lagi. Tapi dia harus ada bayanan wa islah. Dia harus bayan, menerangkan semuanya tadi. Saya dulu pernah mengatakan demikian, salah. Yang betul ini. Saya pernah mengatakan demikian, salah. Yang betul demikian. Saya itu pernah mengatakan fulan punya pendapat, punya pemahaman A, salah. Yang betul demikian. Dulu pemahaman saya A, salah. Yang betul demikian. Itu namanya bayan. Supaya orang tahu selama ini yang dia sampaikan syubhat, fitnah, pemahaman fikra yang munharifah, bid'ah, dolalah. Supaya jangan sampai diikuti lagi. Itu tuh kebaikan dia sendiri. Dijelaskan supaya ngerti. Ini salah, yang betul yang ini. Yang ini. Ada islah memperbaiki. Pertama memperbaiki diri kamu sendiri. Harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menjadi orang yang soleh, yang bertakwa, yang lama-lama dia kubur semuanya, diganti yang bagus-bagus. Dan mengislah apa yang telah dia rusak terkait dengan pihak lain atau masyarakat yang lain. Itu ada upaya maksimal. Kok masih ada ya gitu ya, datang Afan. Ya akhi Afan, itu pendapat saya yang lama. Khotok, jangan. Atau jangan ribut gara-gara ini. Saya yang salah. Sudah, atau jangan ribut. Ini betul, antum salah. Antum ikuti pendapat saya yang sebelumnya. Salah. Berjuang dia semaksimal mungkin untuk membenahi yang telah rusak tadi itu. Sampai semuanya normal. Alhamdulillah. Hakada itu untuk para mubtadi'in, sahibul hawa, para masybuhin, al-syubah, yang punya pemahaman-pemahaman yang munharifah, inharaf, hal-hal menyelisih manhaj, yang terkait dengan bab yang seperti ini, itu hal islahun wa bayan. Dipahami sudah.
Tidak cukup dengan mengatakan saya sudah tidak berbuat begitu lagi. Saya sudah enggak berbuat begitu lagi. Saya telah rujuk dan taubat. Sudah beres urusannya. Alhamdulillah telah selesai. Akhfadil, masya Allah, mulia. Terus jangan punya dosa lagi. Terus diminta untuk yang lain-lainnya dalam perkara-perkara keumatan dan segala macam. Maha kata. Orang yang baru taubat itu seperti mu'alaf. Secara dosa tidak ada dosa lagi ketika dia taubat dengan taubat dan nasuha. Kayak orang yang mu'alaf. Hilang semua dosa yang telah lalu. Bersih. Paham insya Allah ya? Bersih dia. Tapi yang namanya seorang mu'alaf, ya mu'alaf, kongon ngaji mana? Terus lagi belajar yang bagus. Namanya mu'alaf, tidak boleh bagi antum untuk belajar ilmu dari dia. Loh. Dia hizbi? Tidak, dia bukan hizbi. Dia mu'alaf. Baru mu'alaf dia. Tidak bisa kamu minta dia antum talim sana, antum dakwah sana. Ini mu'alaf. Biarkan dia mengkaji kembali bimbingan Islam, menguatkan keislamannya. Yang ini biarkan dia membuktikan taubatnya dia, jujurnya dia. Biarkan menjadi bagus, bagus. Sampai dikatakan baik taubatnya, jujur taubatnya, zen taubatnya. Maka bisa sebagaimana semula. Itu tidak asal ya, itu ada ahkamnya. Panjang pembahasan Ibnu Qayyim terkait dengan masalah ini. Dipahami insya Allah ya? Kadiyam. Paham ya? Itu dimasukkan panjang oleh para ulama kita terkait dengan masalah ini. Ketika menjabarkan asar salaf, asar Muhammad Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kata-kata ini. Di antara pihak-pihak yang tidak bisa kamu ambil ilmu daripada macam-macam. Ada yang ahli bid'ah dan segala. Ada yang mu'alaf fi hadza. Jadi kalau dibahasakan mu'alaf. Yakni orang yang baru taubat dari pemahaman menyimpangnya. Dari akidah yang menyimpang. Dari tarekah yang menyimpang. Baru taubat. Jangan langsung. Biarkan dia buktikan. Dan dia telah islah. Dia telah bayan. Bukti dia telah jujur taubatnya. Kembali ke semula lagi. Maka baru dia bisa berkiprah dalam pembahasan tarbiyah, dakwah dan semisalnya. Barakallahu fikum. Sudah naik sebagaimana dahulu. Bukan lagi mu'alaf. Tapi sebagai seorang talibul ilmi. Atau sebagai seorang da'i. Dipahami gak? Ada ahkam panjang ya. Tidak salah. Anak sudah taubat. Taubat yang mana ya? Antum Allah ya dik. Malah ngamuk-ngamuk. Saudaranya sudah rujuk. Sudah taubat. Tidak disupport. Komplain terus. Ini taubat atau ngamuk-ngamuk? Orang taubat itu ada nadamah penyesalan. Iki wong gak nyesel. Barakallahu fikum. Demikian kalau antum minta ustaz di sini untuk meringkas ahkam taubah, adabut taubah dari kitab Ibnu Qayyim Madarijus Salikin. Ringkasan bacakan cukup. Panjang tuh ahkamnya ikhwan barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Sehingga yang dibahas bukan semata-mata taubat atau rujuk, tapi yang diharapkan taubatun shadiqah, taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Selebihnya Allah tabaraka wa taala. Ini orang jujur, enggak jujur ya sudah. Selebihnya Allah tabaraka wa taala yang menentukannya. Jangan sampai diri kamu merasa aku sudah rujuk, sudah taubat dalam rangka untuk mencari ridhonya manusia. Tapi ternyata di sisi Allah Anda belum dikatakan bertaubat. Itu yang paling mengerikan. Mati, masuk ke yaumul qiyamah, bayangan dia sudah selesai urusan. Ternyata belum. Panjang pembahasan kalau sudah mahkamah akhirat ya. Kalau itu, menderitanya luar biasa. Jujur di dunia, itu lebih baik. Barakallahu fikum. Demikian yang saya sampaikan. Semoga manfaat. Takfila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.